1 Timotei, capitolul 6, versetele 6, 7 și 8. 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 6, versetul 7 și versetul 8. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Amin.
Amin.
Vă mulțumesc, vă rog să reocupați. Apostolul Pavel dădea un îndemn și spunea astfel: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. O bucurie împărtășită se dublează. O durere împărtășită se înjumătățește. Astăzi Dumnezeu mi-a dat harul ca să fiu împreună cu dumneavoastră la un moment de bucurie. Mă simt onorat pentru lucrul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație. Și aș vrea ca în momentele următoare să continuăm să ne bucurăm. Spunea fratele că o sărbătoare ar trebui să dureze o zi întreagă. Dacă e să ne gândim la Vechiul Testament, la sărbătoarea roadelor, sau era cunoscută sărbătoarea corturilor, sau sărbătoarea colibelor, ea, ca și sărbătoarea azimilor de altfel, dura, știți câte zile?
7 zile.
7 zile. Un număr desăvârșit. Nu o să stăm 7 zile și nici n-am să predic 7 ore. Dar ideea este următoarea. Bucuria, veselia care caracteriza aceste sărbători presupunea un timp îndelungat. Și cred că nu este corect să facem lucrurile pe fugă atunci când este un prilej de bucurie. Și eu am apreciat în această zi faptul că totuși programul a fost mult expandat comparativ cu un program obișnuit pe care îl aveați, pentru că este într-adevăr o sărbătoare pe care o aveți aici în mijlocul bisericii. În această zi vreau să vă vorbesc despre mulțumire. Și textul acesta spune: negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire, este nu un mic câștig, ci un mare câștig. În general, oamenii caută să câștige. Ce le este numită afacere? Din punctul lui Dumnezeu de vedere, și conform interpretării pe care dă Apostolul Pavel, el spune negreșit, adică în mod cert, cu certitudine, într-un mod indubitabil, când ești mulțumit și evlavios, lucrurile acestea îngemânate, puse împreună, reprezintă un câștig enorm. Realitatea este că, în general, oamenii sunt nemulțumitori și nemulțumiți. Apostolul Pavel profetea și spunea că în vremurile din urmă, oamenii cum vor fi? Nemulțumitori. Și orice ar avea oamenii, la un moment dat tot găsesc că le lipsește un anumit lucru. Într-o familie a venit un cetățean în vizită. Și respectivul a remarcat faptul că era acolo o fetiță și a scos din geanta lui o ciocolată, i-a dat-o și mămica fetiței, vrând să arate că acea fetiță este bine crescută, i-a zis: hei, cum spui domnului? Și a zis: mai vreau o ciocolată. Noi zâmbim acum. Dar realitatea este că în străfundul ființei noastre, orice am primi, am mai vrea. Unul dintre cei mai mari magnați ai lumii, Rockefeller, a fost întrebat într-o împrejurare de către un reporter cât i-ar trebui unui om pentru a fi în sfârșit mulțumit. Și Rockefeller a privit și a spus: puțin mai mult. Vedeți, noi suntem tentați să tot agonisim, să avem, să adunăm. Și Remarca mea este următoarea, că în esență păcatul reprezintă nemulțumire. Vă amintiți? Lucifer era un personaj, un heruvim, angelic, da? Care avea o poziție cum nu mai avea nimeni altcineva și totuși n-a fost mulțumit cu poziția pe care o avea el. Ar fi vrut ceva mai mult. Amintiți-vă de păcatul primilor oameni. Erau într-o grădină cum n-are nimeni de aici. Acum noi dacă vrem să punem un pom în grădină, dăm bani mulți. Ori Adam și Eva erau într-o grădină superbă. Puteau să mănânce orice își doreau. Au dorit însă un anumit pom pentru care au avut o anumită interdicție. Au avut ceva mai mult. În esență, păcatul este nemulțumire. Cel care fură nu se mulțumește cu ceea ce are deja. Cel care poftește mulțumește cu ceea ce are deja. Prin contrast, un credincios trebuie să fie mulțumit și mulțumitor. Spune Augustin, un creștin trebuie să fie un aleluia din creștet până în tălci. Să fii bucuros. Și eu aș vrea ca astăzi să ne bucurăm și să fim mulțumitori către Dumnezeu. Am privit așa puțin în sală și am observat că sunt și unele fete mai crispate. Dragii mei, haideți să urmăm îndemnul lui Solomon în ziua fericirii. Fii fericit!
Amin.
Un frate când se ruga la masă, în loc să mulțumească Domnului pentru masă, începea să plângă, Doamne, sunt unii care n-au ce mânca, sunt unii care... Eu sunt de acord cu ce spunea fratele în rugăciune. Dar dacă Domnul ți-a dat mâncare, mulțumește. Fii bucuros că Domnul ți-a dat. Haideți ca să privim în textul acesta pe care l-am citit. Doar trei versete. Și să identificăm trei posibilități de a fi mulțumit. Cum putem, într-o lume nemulțumită, cârpitoare, oameni care fac proteste, care greve, noi, copiii ai lui Dumnezeu, să fim mulțumiți. Și mulțumit fiind, să avem un mare câștig. Doamne ajută!
Amin.
Să privim în textul acesta. Un prim mod în care putem fi mulțumiți este să conștientizăm proveniența darurilor. Uitați-vă în versetul 7, prima parte. Ce scrie aici? Căci noi n-am adus nimic în lume. Atunci când conștientizăm proveniența darurilor, este eliminată și lăudăroșia și invidia. Vreau să vă întreb, cine de aici, de pe aceste scaune, a venit în lumea aceasta purtând pe el măcar ceva? Ați avut măcar un dolar cu dumneavoastră? Un euro? Ai un leu? Nimic? Apostolul Pavel este categoric. Noi n-am adus nimic în lume. Prin urmare, concluzia este următoarea. Altcineva este cel care ne dă tot ceea ce avem. Apropo, chiar și costumul acesta, mă găseam prin Belgia și un frate a zis, băi, costumul pe care l-ai tu, îl am trimis în avans ca să nu plătesc la avion bagajele, și a zis, costumul a avut soția să-l calge, dar mi s-a părut cam nepotrivit pentru tine. Uite, ia costumul. Bine, și ăsta e decăpătat. Noi nu avem nimic de la noi. Totul este de la Dumnezeu. Și aș vrea să citesc câteva versete ca să vă convingeți de lucrul acesta. În rugăciune, cineva cita versetul acesta, care constituie o mare realitate. Orice dar bun și desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Apostolul Pavel spune, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai fi primit. Observați? Atunci când realizăm, când conștientizăm că tot ce avem vine de la Dumnezeu, dispare infatuarea. Conștientizăm că suntem niște recipiente ale harului lui Dumnezeu. Că de la El vin toate lucrurile. Să continuăm. Într-un alt context, Ioan Botezătorul spunea, omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Vedeți, evreii în pustie au stat, știți cât timp? 40 de ani. Știți câți erau acolo? Cât totaliza numărul evreilor care erau în pustie? Exact. Chiar peste 2 milioane se estimează că era. Deci undeva populația capitalei României, a Bucureștiului. Știu că aici sunt niște frați brutari care muncesc noaptea ca să se facă pâine. Imaginați-vă dumneavoastră câte fabrici de pâine ar fi trebuit să lucreze non-stop pentru a fi hrănit această populație de 2 milioane și ceva. Și Dumnezeu le dădea pâinea de sus. Se estimează că ar fi avut nevoie zilnic de 900 de tone de hrană. Și Dumnezeu le dădea pâinea de sus. Este un Dumnezeu care se îngrijește. Și dacă astăzi nu mai face minuni în maniera respectivă, o face altfel. Și Dumnezeu ne dă hrana cea de toate zilele. El este Cel care dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană. Este Dumnezeul care se îngrijește de un pământ întreg. Culmea este că evreii, acolo în pustie, deși primeau apă din stâncă și pâine de sus de la Dumnezeu din cer, deși hainele nu li s-au învechit 40 de ani, să nu cumperi tu o haină 40 de ani, nu cumperi încălțăminte, nu li s-a stricat încălțămintea în picioare. Dumnezeu a făcut minuni în sensul acesta. Și ei totuși au cântit. Atunci când realizăm însă că Dumnezeu este Cel care ne susține cu mâna Lui, avem în inima noastră recunoștință. Și cum se cita din cartea Deuteronomul, capitolul 8, aș vrea să reiau acest verset și să spunem aceste adevăruri. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Când vei mânca și te vei sătura, când zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Vedeți? Atunci când conștientizăm că Dumnezeu ne dă toate lucrurile, vom privi recunoscători înspre cer și vom spune, Doamne, nu suntem vrednici. A, dacă i-ai dat altuia mai mult, slăvit să fii. Dacă mie mi-ai dat mai puțin, asta este. Dar trebuie să admitem că de la Dumnezeu avem. Și atunci când te urci în mașina pe care o conduci, să nu privești enfatic către alții, arogant, ci să spui smerit, Doamne, Tu mi-ai dat mașina aceasta, chiar dacă este un Q7. Când intri în apartamentul tău, în casa ta, care o ai fi aici, fie în țară, să spui, Doamne, nu puterea mea, ci îndurarea ta a fost față de mine. Când Iacov revine în țară după 20 de ani, el spune lucrurile următoare. Doamne, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toate credincioșia care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul doar cu toiagul acesta și acum fac două tabere mari. Este îndurarea lui Dumnezeu. Și când te întorci în țară, după nu știu cât ani, și ai în buzunar 1000 de euro sau nu știu cât ai, să spui, Doamne, nu este vorba de abilitatea mea, nu este vorba de înțelepciunea mea, de strădania mea, Tu mi-ai dat toate acestea. Este meritul Tău, lăudat să fie numele Tău. Când un tinerel este vândut de frații lui și ajunge într-o țară străină fără chiar haina pe care o avea de la părinții lui. Ajunge peste ani să fie conducătorul unui adevărat imperiu, acelui mai mare imperiu al venirii respective. Și Iosif, în mod simbolic, pune un nume unuia dintre copiii săi și numele Efraim, care înseamnă rodire. Și el a tradus lucrul acesta spunând: Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Dumnezeu. El a recunoscut că de la Dumnezeu vin toate binecuvântările. De aceea, când vedem că propășim, când există binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să nu privim semeți la alții, să nu ne încredem în noi înșine, să nu ni se umfle inima de mândrie, ci să spunem: Doamne, este harul Tău. Să nu fim precum Nebucadnețar, care, plimbându-se pe acoperișul palatului său, a spus următoarele cuvinte: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și știți ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar imediat după ce a rostit aceste cuvinte. Dragii mei, atunci când conștientizăm că totul vine de la Dumnezeu, nu să facem altceva decât să ne proșternăm înaintea Lui în smerenie și să spunem: Doamne, noi n-am adus nimic în lume. Totul vine de la Tine. Când regele David a avut în inimă dorința pusă de Dumnezeu ca să construiască un templu, un edificiu de închinare pentru poporul Israel, i-a îndemnat pe evrei să aducă daruri. Și oamenii au venit și au adus cu o generozitate ieșită din comun. Era un belșug, o abundență pe care n-a mai văzut niciodată regele David. Și în rugăciunea pe care el o rostește înaintea lui Dumnezeu, în final el spune: Ce sunt eu? Și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Căci totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce îți aducem. Din mâna Ta primim ce îți aducem. Îmi plac atât de mult versetele acestea. Uneori noi credem că noi stăpânim, că noi avem. Și ceva? Noi nu avem nimic. Noi suntem doar niște administratori ai unor bunuri pe care Dumnezeu, în îndurarea Lui, ni le-a dat pentru o vreme. Nimic mai mult. De aceea, a Lui să fie toată slava. Este Dumnezeul care ne binecuvintează. În El avem viața, ființa și mișcarea. Și toate lucrurile sunt de la El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. De aceea, numele Lui trebuie să fie slăvit. Și niciun om, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău, dăm slavă în această zi. Amin? Mulțumirea vine atunci când conștientizăm de unde provin darurile. În al doilea rând, mulțumirea survine atunci când primitorul este satisfăcut. Din satisfacția primitorului reiese acest spirit al mulțumirii. Uitați-vă ce spune versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dați-mi voie să menționez un verset din cartea Proverbe, care îmi place foarte mult. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Adică la el toată ziua e nuntă. Chiar dacă mănâncă o ceapă cu mămăligă, el e bucuros. N-are nicio treabă. A fi mulțumit cu ceea ce ai e mare. Pentru că poți să mănânci cea mai bună mâncare și să fii cătrănit. Poți să ai cele mai bune haine și să scântești hainele de pământ și să spui: nu mai am ce să mă mai îmbrac. Poți să ai o mașină bună și să fii atât de îndrăjit în inima ta că alții au altă mașină și nu știu ce. Dar tu ai inima mulțumită. Te culci liniștit, ești bucuros și mergi înainte în viață cu fața senină. Trebuie să învățăm spiritul acesta al mulțumirii. Și uitați-vă, pune cartea Proverbele în continuare. Am selectat câteva versete sugestive. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz cu verdețuri și dragoste. Mai bine un prânz de verdețuri și de dragoste decât un bou îngreșat și ură. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Înțelegeți? Uneori, poate am vrea să avem mai mult, dar nu știți ce preț se plătește pentru a avea mai mult. Vedeți? Sunt oameni hrăpăreți. Sunt oameni care au un spirit acesta avar, care cu orice preț vor să aibă mult. Dar, dragii mei, mai bine puțin, într-un mod corect, decât să faci facturi false, decât să muncești până să te dai peste cap, să distrugi sănătatea, pentru că aici, așa spune mai jos, cei ce vor să se îmbogățească, cad în ispită, în lat și în o mulțime de chinuri, da? Într-o mulțime de pofte nesăbute care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare. Dragii mei, este bine să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Eram într-o seară, am fost sunat de către un frate patron din zona Sucevei. Frate Daniel, vreau să mă întâlnesc imediat cu tine. Bine, aveam eu destul de multe probleme, dar așa citeam în vocea lui, în tonul vocii, că a trebuit, musai să mă întâlnesc cu el. Și m-am dus la întâlnirea respectivă. Avea deja o afacere prosperă. Și el era cu ochii roșii, era flămând, a zis, nu vrei să dau ceva să mănânc la un restaurant? Zis, nu, eu am mâncat la ora asta. Și n-am mâncat toată ziua. Aude. Am mâncat așa fermețit în fața mea și dacă trebuie să-ți propun o altă afacere, să vezi, nu știu ce. Și a zis, frate, dar în Italia ai ceva așa. El vrea mai mult. I-a spus, frate, îmi pare rău, eu sunt mulțumit cu ceea ce am, slăvit să fie Domnul, nu pot să gestionez cât am, de aceea, dacă vrei, propune altcuiva chestiile acestea. Un om care voia mai mult, mai mult, pe seama sănătății sale, pe seama abandonării familiei, avea și el copii mici și mi-am dat seama ce înseamnă să jinduiești, să vrei mai mult decât deja Dumnezeu ți-a dat. Într-o împrejurare, lângă un frate de-al nostru credincios, se muta un nou vecin. Și a început respectivul să descarce din truntir o mulțime de lucruri, care mai de care mai sofisticate, în conformitate cu tehnologia aceasta care este galopantă. Și după ce a descărcat destul de mult, fratele nostru îl invită pe acest vecin lângă gard și spune următoarele, vecine, dacă vei observa vreodată că îți lipsește ceva, cheamă-mă să-ți arăt cum poți trăi și fără acel lucru. Realitatea este că înaintașii noștri nu au avut nici telefoane mobile, n-au avut nici microfoane, nici multe lucruri de care dispunem noi la ora actuală. Și totuși au trăit. Și a fost ok. Poate că unii au trăit mai bine decât noi, mult decât noi, mai sănătoși decât noi. Oare de ce să credem noi că dacă deținem foarte multe lucruri, suntem cineva? Nu. Putem fi bucuroși și cu lucruri puține. Și eu cred, dragile mele surori, că nu este cazul numai decât să luați cel mai scump covor. Dragii mei frați, nu e cazul să vă strofocați ca să cumpărați cea mai scumpă mașină. Trebuie să ne mulțumim, să fim echilibrați, să fim înțelepți, pentru că nu are rost să investim foarte mult în lucrurile acestea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. O să vă întreb pe cei care sunteți aici. A fost vreo zi? Întreb, am o curiozitate. În care să nu aveți ce să mâncați? A fost vreo zi în care să nu aveți cu ce să vă îmbrăcați?
În România sau aici?
Eu întreb, în general.
În România mai trebuie cu foame, mai tot cu foame, mai cu și
Dar realitatea este că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și avem. Și putem să spunem slăvit să fie Domnul. În orice circunstanță. Vezi, Apostolul Pavel spune într-o împrejurare, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să fiu smerit, știu să fiu sătul, știu să fiu bogat, știu să fiu în totul și pretutine, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Este vorba de un exercițiu. Să-ți dai seama că nu contează atât de mult anumite lucruri. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. E adevărat că poate nu avem toată ziua cozonac, dar dacă avem pâine toată ziua, slăviți să fie Domnul. De aceea trebuie să ne bucurăm de lucrurile care le avem deja. Fratele Burgan spunea așa că cel mai bogat om este acela care știe să se mulțumească cu ceea ce are. Cel care nu este recunoscător pentru ceea ce are, nu va fi nici cu ceea ce dorește să aibă. Nu? Poate că râvnești, măi, să-mi iau eu piesa aceea de mobilier. Ok, o iei. Și numai după câteva zile, constați că e cam demodată. Nu? Asta este. Și în inima ta ai așa un sentiment de insatisfacție. Dar dacă ai fi mulțumit cu ceea ce ai, sau cu ceea ce ai avut deja, ce rost are să arunci mobila pe care deja o ai, dacă este funcțională și să cumperi alta, ca să ce, să impresionezi pe alții? Ce rost are? De foarte multe ori noi încercăm să acumulăm foarte multe lucruri, nu atât de mult pentru noi, cât să îi facem pe alții să jinduiască. Ceea ce, dați-mi voie să spun, este o mare prostie. Este mai bine să fim mulțumiți cu ceea ce deja avem. Spuneau versurile unei poezii în felul următor. Dacă ai mulțumit mereu de tot ce îți dă Dumnezeu, nu ți-ar mai rămâne vreme pentru a cânti șagele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și să fim bucuroși și atunci când avem mai mult și atunci când avem mai puțin. Că Dumnezeu în suveranitatea Lui, El ne dă atât cât ne trebuie. Amintiți-vă de un rege al lui Israel. Omul acesta avea tot ce voia. Dar domnule, i s-a pus lui pata, voia o anumită vie. Și atât de supărat a fost că Nabot nu i-a dat via, că ce s-a întâmplat cu el? S-a dus în pat, nu mai mânca, s-a întors cu fața la perete și era grozav de întristat. Vedeți? Un om care avea o grămadă, dar nu era mulțumit cu ceea ce deja avea. Haideți ca să învățăm acest spirit al mulțumirii. Și în felul acesta eliminăm cârtirea, eliminăm lăcomia, eliminăm frauda, metodele acestea care nu sunt corecte pentru a câștiga. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun. Dacă am spus că prin conștientizarea resurselor pe care le avem, devenim mulțumiți. Prin cultivarea satisfacției în viața noastră, devenim iarăși mulțumiți. Aș vrea să adaug un al treilea lucru care se potrivește foarte bine cu textul acesta. Vreau să citim partea a doua a versetului 7. Nu putem să luăm cu noi nimic din lume. Știți când suntem mulțumiți? Atunci când avem o perspectivă corectă asupra vieții. Perspectiva primitorului elimină înrădăcinarea și încurajează simplitatea. Noi nu putem să luăm cu noi nimic din lume. Știți ceva? La 2 metri sub pământ, toți oamenii sunt la fel. Indiferent că sunt puși într-un coșciug de aur sau de scânduri sau sunt înveliți doar într-o pânză, toți oamenii sunt la fel. Noi nu putem să luăm cu noi nimic din lume. Dar putem să facem altceva. Putem să trimitem ceva înainte. Putem să investim dincolo. Și suntem mulțumitori lui Dumnezeu că am primit o împărăție care nu poate plătina. Noi pe pământul acesta putem să ne zidim o casă. Putem să ne cumpărăm un apartament. Dar nu e așa că peste o vreme Ce se întâmplă? Casa se deteriorează, e posibil să vină un tremur, e posibil să vină o inundație. Și chiar dacă nu, am fost, nu săptămâna asta, cealaltă, la 3 înmormântări. Și mă uitam la un cetățean care, o casă de-al nostru care a murit, a lăsat în urmă o casă la 4 ace. La 4 ace. Nu-i găseai un cușuri. Dar mi-a luat nimic. Absolut nimic. În momentul în care ai perspectiva aceasta, că te așteaptă o altă cetate, care este pregătită de mâna mare lui Zidor, nu te mai împingi puternic în ceea ce este trecător. Un om a fost întrebat odată, intrase cineva la el, era în trecere, și a remarcat că în casa lui nu era decât un scaun, o masă, un dulap și un pat. Și respectivul turist i-a zis, dom'le, dar unde sunt celelalte lucruri? Și ăsta i-a replicat și a zis, da, ale tale unde sunt? Păi, dar eu sunt în trecere pe aici. Și a zis, eu tot sunt în trecere. Vedeți, sărbătoarea aceasta a recoltei, a corpurilor, sau a colibelor, cum era cunoscut în Vechiul Testament, arăta prin acele construcții temporare, care erau făcute din crenci, că ei erau străini și călători. Și că așteaptă altceva. Ei se gândeau la ceea ce au lăsat în pustie, când locuiau acolo, în niște corpuri temporare. Dar când aceasta se gândeau la un alt Canaan și că doreau, de fapt, o patrie mai bună. Despre Avram se spune că el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Și atunci când ruda lui de aproape a venit și i-a spus, uite care treaba, este ceartă între păzitorii vitelor mele și păzitorii vitelor tale. Și Avram i-a spus lui Lot, uite care e situația, ca să nu fie ceartă între mine și tine, fiindcă el știa că Dumnezeu lui i-a promis tot teritoriul respectiv, i-a zis, uite, ridică-ți ochii, uită-te unde vrei și du-te și alege. Sunt teritoriul. Și Biblia spune că Lot și-a ridicat ochii. Și-a ales câmpia cea mai mănoasă. Era ca o grădină a Edenului. Și-a ridicat ochii, a ales, prin vedere. Și Avram, liniștit, a plecat. Și nu trece multă vreme și Dumnezeu îl bate pe omul și spune, hei, Avram, oprește-te. Uite-te, acum ridică-ți tu ochii și privește la răsărit, la apus, la miază noapte, la miază zi, toată țara pe care o vezi, să voi da ție și seminței tale. Pentru că tu nu te-ai hârit cu Lot, pentru că tu nu ai încercat să pui tu mâna pe lucrurile acestea. Mă gândesc la frații care se poartă prin tribunale, care se luptă pentru semnir ce lucruri de acestea pământești. Dragii noștri, noi nu suntem moștenitori ai pământului acestuia. Și dacă pierdem astăzi ceva prin nedreptatea unora, Dumnezeu este acela care se îndură de noi. Ne pregătește lucruri pe care, spune Scriptura, ochiul nu le-a văzut și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru cei ce-L iubesc. Imaginați-vă dumneavoastră că astăzi aurul are un loc de cinste. Oamenii își fac bijuterii din aur, le poartă pe la gât, pe mâini, într-un loc sau altul. Dar știți ceva? Știți care este prețul aurului? Dumnezeu în cer va face asfaltul din aur și o să-l călcăm în picioare. Acesta este prețul aurului. Vă dați seama ce ne așteaptă dincolo? Aceasta este perspectiva pe care trebuie să o avem. Și pentru că noi nu suntem legați de pământul acesta sau nu ar trebui să fim legați de pământul acesta, trebuie să fim mulțumitori pentru ceea ce urmează. Aceea ce primim prin har. Dacă am spus că tot ce avem pe pământul acesta vine de la Dumnezeu și că noi nu putem lua nimic dincolo, tot ceea ce urmează este tot prin har. Și spune Apostolul Pavel, el care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El ce? Toate lucrurile. Sunt străin și călător. N-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. Într-o zi, un cetățean extrem de bogat și-a dat seama că se apropie o vârstă când nu va mai putea avea copii, s-a căsătorit și a avut un copil, un băiat. Îl iubea extrem de mult, conștientiza că toată avuția pentru care el muncise ani și zeci de ani va rămâne acelui copil. Și a angajat un om care să fie tutorele acestui băiat, să se ocupe de el, să-l educe, să-l crească frumos, să fie manierat, să fie educat. Numai că băiețelul acesta, la o vârstă foarte fragedă, a încetat din viață. Durerea a fost extrem de mare în dreptul acestui om prosper, așa că în scurt timp s-a curățat și el, a murit și el. Și a fost anunțată o licitație prin care toată posesiunea acestui om urma să fie vândută celor care vor dori lucrul acesta. Exista un testament, o anumită clauză și au venit licitatorii, au venit foarte mult, râvneau ca să cumpere posesiunile pe care le avusese acest om bogat. Dar licitatorii, atunci când au început licitația, au spus, domnilor, există o regulă în testament și spune asta, că înainte de orice trebuie să vindem un tablou care îl reprezintă pe băiatul defunctului. Îl vindem. Și au început licitația de la un preț derizoriu, foarte neînsemnat. Și nimeni din mulțime n-a avut cumpără, pentru că a zis, domnule, nu ne interesează cine a fost cumpărat. Ne interesează alte lucruri care le are omul ăsta. Și atunci, din mulțime, un om în vârstă, care de fapt a fost desemnat a fi tutorele acelui copilaș, a spus, dați-mi mie tabloul, dau eu cât trebuie, lăsați-mi-l mie, pentru că eu l-am iubit. Și-a luat tabloul și atunci licitatorii au strigat. Licitația s-a încheiat. Pentru că uitați ce scria în testament. Cine ia pe fiul, primește totul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Cine l-are pe fiul, are toată împărăția. Astăzi vreau să-ți spun. Dacă ești legat prin credință de Fiul lui Dumnezeu, ai cerul asigurat pentru totdeauna. De aceea, fiindcă am primit o asemenea împărăție, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este un moment în care putem să venim cu recunoștință pentru lucrurile vremelnice, dar cu mult mai mult pentru lucrurile viitoare, cele veșnice care ne așteaptă prin harul lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima, conștientizând că tot ce avem vine de la El. Că ce avem trebuie să ne fie îndeajuns și că ceea ce va veni întrece cu mult imaginația noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.
Amin.